O svém životě mluvila jako o rozděleném na dvě poloviny. Ta první patřila rozhlasu a práci zahraniční zpravodajky pro Afriku a Střední východ. Ta druhá jejím dalším velkým vášním, knihám a překladům. Pojďme zavzpomínat na život překladatelky, novinářky a později i válečné zpravodajky Věry Heroldové Šťovíčkové, která v 60. letech patřila do skupiny legendární zahraniční redakce tehdejšího Československého rozhlasu. Příjemný poslech přeje Klára Kučerová.
Archiv Plus.
Stalo se tak poprvé a bylo to zaznamenáno ve všech novinách jako takřka zázrak. Na zasedání Meziparlamentní unie v Dakaru hlasovali izraelští a arabští zástupci společně pro rezoluci, která doporučovala jak odchod izraelských okupačních jednotek z arabského území, tak uznání práva Izraele na existenci v míru. Jak se dalo čekat, jedna vlaštovka jaro neudělala. A tak na Středním východě dál trvá ta zvláštní situace, která nemůže být proměněna ve válku a bojí se být mírem. Vlády na obou stranách neklidné a každodenně porušované linie příměří vypouštějí občas Gunnara Jaringa z archy a čekají, až se jim švédský diplomat ve službách OSN vrátí s olivovou ratolestí v zubech. Přesto ještě pořád věřím, že k jednání o míru dojde pod tlakem situace a pak také pod tlakem přátel z té i oné strany, kteří se podílejí na riziku nového vzplanutí konfliktu.
Hlas, který jste slyšeli, patří zahraniční zpravodajce tehdejšího Československého rozhlasu Věře Heroldové Šťovíčkové. V této ukázce nápaditě glosuje světovou politiku, konkrétně arabsko-izraelský konflikt. Když se jako gymnazistka poprvé procházela po chodbách rozhlasu v rámci povinné praxe, nemohla tušit, jak velkým milníkem se pro ně tato budova stane. 2 roky pracovala ve zpravodajství. Ve druhé polovině 50. let, když se uvolňovala politická omezení, mohla odjet do Polska jako zahraniční zpravodajka. Poté přišla jedinečná šance, která však původně nebyla určena ženě. Šťovíčková ale měla kromě kvalifikace něco, co ostatním mužským kandidátům chybělo. Kuráž a chuť cestovat za rozhlas.
Protože rozhlas vyhlásil cosi jako konkurs a hledal mladého muže, vybaveného jazykově, vybaveného znalostmi o Africe, ochotného dělat zpravodaje Československého rozhlasu. Po půl roce čekání si všichni povzdechli a řekli, tak ať tam halt ta holka jede. Ne, že by prosím nebyli takoví pánové, ale ti za těch pár korun, které rozhlas nabízel, neměli nejmenší chuť se potloukat po Africe, protože se nabízela diplomatická místa s automobily. Hmm. No, musím říct, že rozhlas mě poprvé poslal do Afriky skutečně také vybavenou. Dostala jsem Škodovku, měla na je to 70 000 a musela jsem si ji odvést z Prahy do Marseje. No a odvážela jsem se s ní jezdit po Konakry, samozřejmě za tam, kde končila asfaltka, tam končila moje Oktávie.
Kromě Škodovky vybavil rozhlas novinářku jedním těžkým stacionárním magnetofonem, což byla dřevěná bedna široká 3/4 metru. Prahu zásobovala zprávami z Afriky především telegraficky. Za téměř 10 let si jako zpravodajka Černého kontinentu nastřádala nejednu vtipnou historku.
To když se pořádal zahajovací let ČSA z Prahy do Káhiry, tak jsem seděla vedle egyptského kolegy novináře a bavili jsme se o všem možném, až začali nosit párky. Kolega se na mě otočí a říká, myslíte, že v tom je vepřový? No mě ho bylo líto, protože ty párky opravdu voněly. A tak jsem to vzala na sebe a říkala jsem, ne, tyhle párky, ty se dělají výhradně z hovězího. On si ulehčeně oddechl, zbaštil párky, moc nám oběma chutnali, pak se začalo nosit pivo plzeňská. Podívá se na mě a říká, no jo, ale tohle už alkohol je. Uznala jsem, že na párek patří to pivo a říkala jsem, ne, vlastně, když se to tak veme, tak v plzeňském pivu takřka alkohol není. Takže vypil 12. V tom přišla bouře, trošku to s námi zaklepalo a pan kolega klopil. Když to všechno skončilo, tak se na mě vyčítavě podívá, říká, vidíte, vidíte, Allah to viděl.
Zažila ale i trochu nebezpečnější příhody.
Zažila jsem převrat v Jemenu, kde proti sobě šla egyptská vojska, protože Egypt tam tehda měl trošku, řekněme, nepříliš důstojnou roli ochránce a pochodovalo se dlouhý zástup pánů v dlouhých košilích, pochodoval hlavní třídou. Já, jak jsem běhala, tak jsem se postupně propracovala do první řady. Pak byly nějaké projevy a pak z té protější egyptské strany padla první kulka. A začala velká mela, můj soused padl k zemi a viděla jsem, že už z ní nevstane. Tak já jsem honem padla k zemi taky, než se mi něco stane, a neměla jsem čas vypnout magnetofon. Takže magnetofon točil a točil, a když ta mela přestala, tak jsem popadla magnetofon, utíkala k silnici a tam šťastnou náhodou jel sběrný vůz z márnice, který sbíral mrtvá těla. Tak mě ti pánové pomohli dovnitř a já jsem tam zastavila konečně ten magnetofon, vydechla jsem si a když jsme přijeli k márnici, tak jsem se skočila. Načež chudáci všichni hrobníci šli do kolen, protože předpokládali, že jedna mrtvola obživla.
Jindy zase jen tak v Kongu unikla zatčení, když ji považovali za špionku. Do rozhlasového magazínu Zápisník zahraničních zpravodajů přispívala svými postřehy z celé jižní a východní Afriky. Splnila si sen a cestovala i po Madagaskaru. Své působení poté rozšířila na další země jako Izrael, Palestina, Egypt a Libie. Afriku vnímala jako druhý domov, přesto však velmi odlišný od toho v Praze.
Pro mě to byly dva zcela oddělené světy. Já jsem Afriku milovala i se všemi jejími potíži, převraty a nedostatkem čehokoliv, na co jsem měla chuť. A domov jsem milovala úplně jinak. 60. léta tam bylo co milovat doma, takže já jsem žila ve dvou paralelních světech.
O Africe napsala několik knih, například Afrika rok 1, Prostor pro naději nebo titul Africké lásky, Africká manželství, na které pracovala se svým manželem, orientalistou a etnologem Erichem Heroldem. Její zahraniční bádání však přerušily události doma. Bylo jaro roku 1968 a když se jí podařilo v Libii na malém kapesním rádiu chytit Prahu, neváhala a odjela zpátky domů. Poslechněte si její vzpomínky na události noci z 20. na 21. srpna, kdy vojska Varšavské smlouvy vpadla nejen do tehdejšího Československa, ale i rozhlasu.
Já jsem tehdy 20. byla v rozhlase poměrně dlouho, odcházela jsem až po 8. hodině a patřila jsem k té většině, která byla přesvědčená, že by Rusové nikdy nic takového neudělali. No, pak jsem šla domů a byla jsem hrozně unavená, šla jsem si brzo lehnout, ale spala jsem chviličku a vzbudil mě telefon, volal kolega Šeda z armádního rozhlasu, že má zprávu z hranic, že tanky překročily hranici, ať se seberu a běžím do rozhlasu. To byla zpráva, na kterou se musela reagovat jedině tím, že se půjde něco proti tomu dělat. Do rozhlasu jsem se dostala tedy poměrně brzo, ještě před půlnocí, a našla jsem tam Karla Jezdinského a hlasatele Fischera. A takže jsme zpočátku v této sestavě a pak přibývali další lidé, se pokoušeli číst vzkaz ústředního výboru, prostě všechny ty materiály, o jejichž existenci už dnes každý ví. A věčně vypadával vysílač, chvilku to šlo, chvilku to nešlo. Vím, že organizátoři, Rostě běhal tehdejší náměstek ředitele, že pořád někam telefonoval, pořád se něco zjišťovalo a do toho přišel velice námi nemilovaný bývalý ředitel Marko. A to byl jeden z těch pánů, který podobně jako Sulek v Čece měli za úkol přečíst takovéto prohlášení v duchu dělnické a rolnické vlády. Že? A zkrátka ten byl velice nešťastný, když nás tam viděl na pracovišti a napřed se chtěl nějak prodychtit k mikrofonu, což mu teda Rostě běhal energicky zatrhnul. On tam chvilku obcházel a pak se ztratil. Vím, že z nějakého důvodu někdo
nás vyzval, ať jdeme hledat Marka. A takže jsme šli automaticky do 4. patra do ředitelny. Nevím, kdo u toho byl, nevím, jaká slova padla, ale vzpomínám si, že jsem stála ve dveřích a pobaveně jsem se dívala, jak spod stolu ční tedy zadek pana ředitele Marka a jak se opírá o lokty, pod stolem na koberci má telefon a usilovně se snaží někam dovolat. Proč k tomuhle spod ten stůl, to mi zůstalo utajeno.
V ranních hodinách začalo v Československém rozhlase přituhovat.
Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu.
Je pravděpodobné, že se asi odmlčíme. Přátelé, tato země je naše a vláda věcí jejich se vrátí vždycky znovu do jejich rukou.
Sovětští vojáci nakonec do rozhlasu pronikli. V 11 hodin dopoledne 21. srpna převzala vysílání náhradní pracoviště. Část novinářů se rozhodla pokračovat ve svobodném vysílání. Štafeta, kterou si tito rozhlasoví pracovníci předávali, trvala 6 dní. Na jednom z těchto stanovišť ve Vodičkově ulici byla i Věra Šťovíčková.
Hovoří vysílač Střední Čechy. Přátelé v ostatních studiích, velice vás prosíme s ohledem na nastalou situaci. Omezte svá sdělení, zkraťte své zpravodajství tak, abyste i za cenu našich vstupů dodrželi předem rozhodnuté limity, aby mohla vysílat Pražská studia a Dunaj. Vzhledem k tomu, že situace je velice naléhavá a že i vás bude zajímat, co se v této chvíli děje v Praze a v Bratislavě, umožněte nám prosím vstupovat s aktuálními krátkými zprávami na váš účet. Děkujeme vám za pochopení. Předáváme štafetu. Hlásí se svobodný vysílač Střední Čechy s ústředním zpravodajstvím.
Z předchozích zpravodajských relací už doufám víte, že prezident republiky Ludvík Svoboda se dnes ráno vrátil do vlasti. S ním přijeli soudruzi Dubček, Smrkovský, Černík, Krígel, Špaček a Šimon.
Na hradě v Praze se u všech vchodů poprvé vystřídala naše československá hradní stráž. V okolí Pražského hradu se stáhly tanky a sovětští vojáci. Jak zjistila naše zpravodajka, které se podařilo dostat na hrad, střeží sídlo prezidenta opět naše armáda. Sjíždějí se sem ministři. Pokud lidé prezidenta cestou na hrad poznávali, srdečně ho zdravili. Očekává se, že brzy začne zasedání vlády. Mezi představiteli naší vlády je vzrušená nálada. Všichni oceňují vytrvalost a jednotu lidu, která pomohla prezidentu republiky a ostatním účastníkům jednání v Moskvě vydržet. Zatím se hovoří především o tom, že bude nutné lidu včas oznámit všechny podrobnosti jednání a dohod, ke kterým v Moskvě došlo. Členové vlády ujistili naši zpravodajku, že na svých místech vytrvají a žádají totéž od obyvatelstva. Budeme se snažit v nejkratší době dát vám další zprávu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Protiokupačním vysíláním skončila jedna etapa života Věry Šťovíčkové. Po několika měsících dostala společně s dalšími novináři výpověď z práce po 23 letech.
Ještě před 68. rokem dostala nabídku, abych přešla do televize. A mně se velice chtělo, mě ta televize moc lákala. Ale když jsem si představila, že bych opustila rozhlas, tak jsem s velkou lítostí musela poděkovat a tu nabídku odmítnout, protože já jsem říkala, já nemůžu chodit po jiných chodbách než rozhlasových. Já jsem v rozhlase začínala a doufala jsem tedy, že tam taky skončím. Já jsem rozhlas prostě bezmezně milovala. A když jsem musela odejít, a tak jsem odcházela v ruce ramínka, hrníček, slánku. Prostě to, co tak člověk má v jednom šupletě redakčního stolu. A lidi se, tak jako bych řekla, rozestupovali a mlčky asistovali mému odchodu. Páni vrátní dole mi otevřeli dveře a
tak mi jako na rozloučenou kynuli. A já jsem potom několik let nemohla chodit po Vinohradské třídě, já jsem prostě tu budovu musela obcházet, protože pohled do okna, za kterým jsem přes 20 let seděla, byl pro mě nesnesitelný. No a pak jsem si říkala, že jsem něco jako vdova po rozhlase. Pozvolna jsem si na tu myšlenku zvykla, pomáhalo mě k tomu velice normalizační vysílání politických pořadů. To mě pomáhalo ohromně.
I když nucený odchod nesla Šťovíčková těžce, zášť kvůli vyhazovu necítila.
Prostě jsem se ukáznila a snažila jsem se obrátit pozornost jinam, upnout se k jiné práci. Tu trpkost jsem možná cítila, když jsem poslouchala některé mimořádně hloupé anebo mimořádně neslušné pořady v rozhlase. Ale jakmile jsem se vyrovnala s tímhle, tak jsem necítila ani trpkost, ani výčitky a pochopila jsem hned po roce 90, že se nemohu vrátit. Že se skutečně, jak se říká, dvakrát do jedné řeky nevstupuje. Uvědomila jsem si, že uplynulo 20 let, že za těch 20 let se rozhlas změnil, nutně se změnil nejen tím, že přicházeli mladí lidé různých kvalit, to znamená zdaleka ne všichni bez kvalifikace, ale že se měnil způsob práce, práce s archivem. Prostě když jsem sem začala pak po převratu chodit jako host, tak jsem pochopila, že všechno je dost jinak. Ale v každém případě jsem pochopila, že návrat veteránů je velké riziko, které málo kdy vyjde.
Státní bezpečností byla volána k nejrůznějším výslechům a také ji zbavili členství v komunistické straně. Delší čas nemohla najít zaměstnání. Na chvíli zakotvila v Náprstkově muzeu, kde potkala budoucího manžela.
Nejdřív jsem se uchytla v Náprstkově muzeu, to bylo štěstí, byla to krása, protože jsem se opět vrátila k Africe oklikou, jenomže tam mě brzo našli a tak jsem putovala, až jsem se zastavila v jedné redakci, která vydávala pomocí externích překladatelů stavební materiály. No tak když jsem se nejlíp naučila předpjatý beton, tak mě zase vyhodili. No, a pak už jsem šla dělat pokojskou do jednoho malého hotelu. Tam mě nechali poměrně dlouho, protože kádrové materiály pokojských se nečtou. A když si to soudruh kádrovák přečet, tak se zhrozil a šel za ředitelkou a velice jí káral. A ta ředitelka byla ústnatá a pravila soudruhu, já jsem si myslela, že hajzli může pucovat každej. A ten soudruh jí řekl, a vidíš, soudružko, to je právě důkaz tvojí nezralosti. Ani to nemůže dělat každý. No, tak jsem byla zase na dlažbě a šla jsem takhle po Václavském nahoru. To už jsem měla z části stek a z části slzičky, protože už toho bylo na mě moc. Potkala jsem Petra Pitharta a říkala jsem, tak už mě zase vyrazili. No a Petr říká, tak pojď k nám do ústředních skladů, tam tě vemou. Což mě bylo divný. Přišla jsem tam a soudružka kádrovačka pravila, kdy chceš nastoupit, soudružko? Já jsem říkal, třeba vy mě vážně berete? A ona pravila, soudružko, my jsme takový podnik, že u nás může pracovat už opravdu každý.
V období normalizace nalezla Šťovíčková svou druhou vášeň, překlady knih. Využila tak svou skvělou znalost francouzštiny a angličtiny. Kvůli represím ze strany režimu nemohla překládat pod vlastním jménem a tak využívala takzvaných pokrývačů, kteří jí propůjčovali svá jména. Mezi její stěžejní překladová díla patří kniha Hladová cesta od Bena Okryho, detektivní příběhy Soudce Ti a Zlatá ratolest od Jamesa Frasera, na které pracovala s manželem. Šťovíčková přeložila za život na 120 titulů. Státní bezpečnost ji však nenechala v klidu. Spis, který na ní až do převratu vedla, čítá téměř 8000 stran. Neohlášené prohlídky tak byly na denním pořádku.
Když jsem po odchodu z rozhlasu tu první dobu hledala, čím se živit, tak se ukázalo, že mi jedna laskavá redakce dává možnost na jméno někoho z přátel psát pro ně recepty. Zahájila jsem kuřetem na Burákách, no pak dalším, druhým, třetím, čtvrtým nápadem a vlastní zkušeností, no ale pak mě došly. A tak jsem poprosila kamarády a kamarádky, kteří se mezi tím už rozběhli do emigrace, aby mi každý nějaký recept poslal. No kamarádi to řešili tak, že se nescháněli s receptem, ale poslali mi prostě kuchařku. A u nás se každou neděli obědvalo experimentálně, protože já jsem si nedovolila žádný recept otisknout bez předběžného vyzkoušení. No a pak se jednou takhle ráno stalo, že u nás v 6 hodin zazvonilo STB, mě odvezli na výslech a za manželovy asistence dělali důkladnou bytovou prohlídku, jak to tehdy chodilo ve více domácnostech. Můj muž vyrozuměl, že hledají nějaké blíže nespecifikované knihy. Ovšem vzali za vděk každým kusem popsaného nebo potištěného papíru. Už měli za sebou ložnici, obyvák, knihovnu, přebrali jednu knížku po druhý a pořád to hledané nenacházeli. Tu pravil jeden zkušený mladý muž, že ty ženský jsou blbí a schovávají to v kuchyni. A vydal se do kuchyně, otevřel první dvířka a ejhle, vyvalila se řada knih. Tak přivolal radostně ostatní pány. No a jak ty knihy vyndávali, tak radost vadla a vadla. Protože zjistili, že tam je kuchařka francouzská, kuchařka kanadská, indická, středovýchodní, dokonce i kuchařka z karibské oblasti. Bylo to tedy velké zklamání, protože oni netušili, že vážně odhalili moji nedovolenou činnost. Z této kuchařky jsem opisovala recepty, které pod jménem mé rozhlasové přítelkyně Aničky Šmejkalové laskavě otiskoval časopis Kvíz.
O pronásledování příliš nemluvila, na osud si nestěžovala. Od dob výslechů narození však nesnesla stísněné prostory. Věčné výslechy a vyhazovy z práce pro ně byly psychicky vyčerpávající. Když však dostala možnost podepsat chartu 77, neváhala a svého činu nikdy nelitovala. Podpis ani pod nátlakem STB neodvolala. A jak vnímala 20 let, která prožila bez rozhlasu, záchranou jí bylo šťastné manželství.
Moje přítelkyně v té době, když jsem se viditelně trápila tím nedostatkem milé práce, tak mi přinesla arabskou pohlednici s francouzsky přeloženým nápisem Nemůžeš-li být hvězdou na obloze, buď alespoň lampou v domě. A já jsem to pochopila jako poselství. Já jsem pochopila, že člověk může překonat velice ošklivé věci tím, že má krásné zázemí. Tím, že se může radovat z krásného lidského vztahu. Že mu potěšením je činit šťastným druhýho a přijímat tutéž službu. Takže já jsem vlastně těch 20 let se snažila být aspoň lampou v domě.
Věra Heroldová Šťovíčková se překladům věnovala do doby, kdy je to její zdravotní stav umožňoval. Jedna z legend české žurnalistiky zemřela po dlouhé nemoci 31. října 2015. To je z dnešního Archivu Plus, milí posluchači, vše. Technicky pořad zajišťovala Valerie Racmanová, které děkuji za spolupráci. Od mikrofonu se loučí a někdy naslyšenou se těší Klára Kučerová.